Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Yohaneslah yang pertama kali melihat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang kedua. Pasal yang kedua dan ketiga dari kitab Wahyu ini sebenarnya akan membawa kita pada gereja yang juga disebut dengan tubuh Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi gereja dan Dia juga rela menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Gereja adalah tubuh orang percaya yang diberikan Bapa kepadanya dan yang didoakannya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Saudaraku, setelah pasal yang ketiga, gereja itu menjadi sendiri karena ketidakhadirannya. Sampai pasal yang keempat, gereja disebutkan sampai 19 kali. Mulai pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-20, itu berkaitan dengan penghakiman tahta agung putih, gereja tidak hanya disebutkan sekali. Reaksi normal adalah bertanya tentang tujuan dan juga lokasi gereja selama periode yang ada ini, yang tentunya pasti tidak berada di dunia. Gereja sudah dipindahkan dari bumi. Saudaraku, ketujuh surat yang ditujukan pada tujuh jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu ini memiliki tiga tafsiran dan juga aplikasi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan masa kini. Surat-surat ini mengandung pesan langsung untuk gereja-gereja lokal pada zaman Yohanes. Saudara, saya bermaksud membawa Anda ke lokasi ketujuh gereja dalam dua pasal ini. Teman saya yang pernah mengunjungi situs gereja-gereja ini beberapa kali, dan dia katakan bahwa dia selalu ingin kembali lagi dan ingin kembali lagi, karena rasanya itu menggetarkan dan mampu membawanya semakin dekat pada Alkitab. Anda bisa semakin dekat dengan Alkitab dengan mengunjungi ketujuh gereja ini ketimbang menapaki sepanjang jalan yang ada di Israel. Saudaraku, reruntuhan gereja-gereja ini sebenarnya juga mengandung pesan-pesan yang jelas. Yohanes bersurat kepada gereja-gereja yang dikenalnya. Seorang teolog bahkan menulis dalam sebuah buku yang ditulisnya tentang surat-surat kepada ketujuh jemaat ini menyatakan bahwa orang yang menulis ketujuh surat kepada ketujuh gereja sudah ada di sana dan dia mengenal kondisi setempat. Kemudian hal yang kedua adalah gabungan. Masing-masing adalah gabungan dari gambaran gereja. Saudaraku, ada sesuatu yang berlaku bagi semua gereja di sepanjang abad dalam tiap-tiap pesan pada gereja secara pribadi. Dengan kata lain, pada saat Anda membaca pesan kepada gereja atau jemaat di Pergamus, maka sebenarnya itu berarti ada juga pesan untuk gereja Anda dan bahkan pesan bagi Anda secara pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu secara kronologis. Sejarah gereja Paronamis tertulis dalam ketujuh surat ini. Dari Pentekosta sampai Parosia, dari ruang atas ke angkasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ini juga menggambarkan bahwa ada tujuh periode berbeda di dalam sejarah gereja. Jemaat Efesus itu sebenarnya melambangkan gereja apostolik. Kemudian ada jemaat Laodikia yang juga melambangkan gereja yang murtad. Gambaran nubuatan telah tergenapi, dan tentu saja sekarang sejarah gerejalah yang menjadikan pasal-pasal ini menjadi pasal-pasal yang sangat luar biasa. Saudaraku, saya mengajak Anda untuk memberikan perhatian pada format yang ditetapkan dengan baik dan juga pasti yang Tuhan Yesus pakai untuk masing-masing surat bagi ketujuh gereja atau jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu ini. Yang pertama, ada beberapa keistimewaan Kristus yang dimuliakan yang dilihat Yohanes dalam pasal yang pertama yang ditekankan dengan menyebut masing-masing gereja. Tentu saja ini bukan suatu kebetulan. Hal-hal khusus itu pasti ditekankan di sini untuk suatu tujuan yang pasti. Kemudian yang kedua, surat-surat ini juga ditujukan kepada gembala dari masing-masing gereja tersebut. Seperti yang sudah saya katakan bahwa menurut saya, malaikat itu hanyalah pembawa pesan manusia yang bisa saja disebut sebagai pendeta gereja. Kemudian yang ketiga, dia juga mengawali suratnya dengan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Sekalipun masih dipertanyakan dalam beberapa surat. Dan yang keempat, kita melihat bahwa pertama dia jelas memberikan kata penghargaan dan kemudian dia menyampaikan kata hukuman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah metode yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi memang tetap saja ada pengecualian. Coba Anda perhatikan. Kalau kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan bahwa tidak ada kata hukuman yang ditujukan bagi jemaat Smyrna maupun jemaat Philadelphia. Jemaat Smyrna adalah gereja martir, dan Allah tidak hendak menghukum gereja itu. Sementara itu, jemaat Philadelphia adalah gereja misioner yang memberitakan firman Tuhan. Dan Allah juga tidak menghukumnya. Dia juga tidak mengeluarkan kata hukuman bagi jemaat Laodikia yang padahal itu menggambarkan sebuah gereja yang murtad. Kemudian yang kelima, masing-masing surat itu diakhiri dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Saudaraku, dalam pembagian besar di kedua kitab ini, kita mendapati apa yang ada sekarang dalam artian hal-hal gerejawi. Masing-masing dari ketujuh surat itu merupakan pesan yang dikirim Tuhan Yesus kepada gereja tertentu. Mungkin dewasa ini kita tidak mengenal fakta atau kenyataan bahwa di abad pertama dan kedua, menulis surat dan bepergian merupakan hal yang lumrah dalam kekaisaran Romawi. Saudaraku, ada komunikasi luas di seluruh kekaisaran Romawi selama masa itu. Sebab itulah ketujuh surat Apokalipse itu sangatlah mengagumkan karena alasan lainnya yang terpenting adalah ketujuhnya merupakan surat langsung dari Kristus kepada gereja-gereja. Itu artinya ada dua surat kiriman kepada Efesus, dan salah satunya ditulis Paulus satunya lagi diberikan Tuhan Yesus melalui Yohanes. Saudaraku, seorang penulis buku berusaha membedakan surat dengan surat kiriman, yang terbukti tiruan dan sama sekali palsu. Kenyataan bahwa ketujuhnya disebut surat kepada ketujuh gereja, bukan surat kiriman, tetap saja tidak mengurangi maknanya. Surat-surat ini tetap memiliki saluran keluar yang jelas dan menjangkau sejumlah besar orang. Ada banyak gereja terkenal di Kekaisaran Romawi, tetapi ketujuh gereja terkenal ini terpilih karena beberapa alasan, yang salah satunya adalah ketujuhnya itu terletak di wilayah paling penting di dalam Kekaisaran Romawi selama abad pertama, kedua, dan juga ketiga. Wilayah ini penting karena di sanalah timur dan barat bertemu. Tahun 2000 sebelum Masehi, ada peradaban di sepanjang pantai Asia Kecil, yaitu pantai barat Turki modern sekarang. Tempat itu sangat indah. Saudaraku, tempat ini sebenarnya tidak hanya elok, tetapi di sana juga ternyata terdapat beberapa tanah kaya. Pada masa lampau, jantung bangsa Hitit ada di sana. Efesus ditemukan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Hitit, sama halnya dengan Smyrna. Jelas sekali kalau kota Pergamus didirikan kemudian dan disusul oleh kota Tiatira dan juga kota Sardis. Dan menariknya, semua kota itu berkembang pesat selama pemerintahan Alexander Agung. Saudaraku, peradaban Anatolian bertemu dengan peradaban Yunani di sana. Kita bisa melihat perbedaannya karena dewa-dewa Anatolian atau bangsa-bangsa yang lebih primitif adalah binatang. Sementara dewa-dewa bangsa Yunani adalah proyeksi dan pembesaran dari manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus adalah sebuah kota yang berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa pada waktu itu. Efesus adalah sebuah kota besar dan memiliki teater terbuka yang maha besar yang bisa dipenuhi sekitar 20 ribu orang. Di sana banyak tempat peristirahatan, dan para kaisar Romawi datang ke sana. Kota ini dibangun dengan menggunakan marmer putih, sebuah tempat yang elok, dan Paulus juga mengulasnya. Jika kita beranggapan bahwa dampak Injil tidak begitu besar di sana, maka sebenarnya kita keliru besar. Saudaraku, dampak keberadaan Injil di Efesus adalah terbangunnya empat pilar atau menara besar yang terdapat di pintu masuk pelabuhan dan di atasnya itu terdapat tanda salib. Beberapa monumen dibangun untuk Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Hanya satu pilar yang masih berdiri di sekarang-sekarang ini, tetapi masih tetap memakai tanda salib di atasnya. Masih ada bukti-bukti lainnya tentang betapa besarnya dampak Injil, karena kuil-kuil penyembahan berhala selanjutnya diubah menjadi gereja. Saudaraku, setelah pelayanan Paulus dan juga Yohanes, ada ledakan jumlah penduduk Kristen di sana. Dan tampaknya pelayanan terbesar Paulus itu justru ada di kota Efesus ini. Dan Lukas pun dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 10 menuliskan, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tentu, tidak semua orang berpaling kepada Kristus, tetapi setidaknya semuanya sudah mendengar. Mungkin itulah pergerakan terbesar yang pernah ada di dalam sejarah gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ini, tema yang akan kita bahas adalah gereja di dunia. Efesus tidak hanya sebuah kota yang elok, tetapi juga kota utama di provinsi Asia. Kota ini disebut Pekan Raya Asia. Seorang teolog menyebutnya Cahaya Asia. Kota ini menjadi pusat agama dan juga perdagangan di seluruh wilayah yang dipengaruhi baik oleh Timur maupun juga Barat, baik Asia maupun juga Eropa. Ketika Paulus mendarat di pelabuhan Efesus, dia memandang pelabuhan Boulevard yang terbuat dari marmer putih. Saudaraku, Paulus masuk semakin dalam ke pusat kota, dan dia melihat berbagai jenis bangunan, kuil, dan juga toko pernak-pernik. Di sisi kanannya ada sebuah pasar besar selagi dia naik ke jalan besarnya. Dan di hadapannya, di sisi gunung, ada sebuah teater yang bisa menampung 20 ribuan orang. Di sisi kirinya terdapat amfiteater yang mampu menampung lebih dari 100 ribu orang. Dan suatu saat, sebanyak 2 juta orang itu berkumpul di Efesus, dan di sanalah Paulus mengadakan pelayanan terbesarnya, dan di sanalah juga Yohanes selanjutnya menjadi pendeta. Saudaraku, kota ini untuk pertama kalinya dibangun di sekitar kuil Diana oleh bangsa Anatolia yang menyembah Diana. Kuil pertama itu dibuat dari kayu, yang dibangun di tempat yang sangat rendah di dekat laut, dan air terhisap sampai habis. Tiba saatnya, Kaister dan sungai Minder kecil membawa banyak endapan lumpur, dan pada saat Alexander Agung sampai memenuhi kuil. Saya belum pernah melihat negara lain yang tersapu sebersih lembah itu. Sungainya sendiri seperti sup karena membawa begitu banyak endapan tanah. Ketika Alexander menguasai kota, kuil terbakar pada malam Alexander dilahirkan, dia menyerahkannya kepada salah satu jenderalnya yaitu Lysimachus. Karena lumpur masih terus saja mengalir dan pelabuhan pun akhirnya penuh dengan lumpur. Dan Lysimachus kemudian memindahkan pasukannya ke tempat yang lebih tinggi, dan di sanalah reruntuhan kota yang bisa dilihat sekarang ini. Inilah kota yang didatangi oleh Paulus. Saudaraku, di lokasi kuil kuno, ada sebuah pondasi arang dan kulit yang ditaruh di tempat yang rendah dan berawa ini. Dan Alexander Agung membawahi pembangunan kuil yang baru Diana itu menjadi salah satu keajaiban dunia kuno. Inilah kuil Yunani terbesar yang pernah dibangun. Dan di dalamnya itu terdapat lebih dari 100 tiang eksternal yang tingginya sekitar 56 meter dan yang ke-36 meternya itu diukir dengan tangan. Pintu-pintunya terbuat dari kayu cemara, tiang, dan juga temboknya itu terbuat dari marmer parin. Anak tangganya itu terukir dari sebuah pohon anggur dari Siprus. Saudaraku, kuil ini menjadi bank Asia dan menjadi tempat penyimpanan sejumlah besar uang saat ini. Kuil ini merupakan galeri seni yang memajang karya agung Praxiteles, Pidias, Kopas, dan juga Polykletus. Lukisan Alexander, karya Apelles juga ada di sana. Di balik gorden ungu ada gambar cabul dan porno Diana, sang dewi kesuburan. Dia memiliki banyak payudara dan membawa pentung dan tombak bermata tiga. Sebutan paling tepat untuk Diana Efesus yang mengerikan adalah Diana Agung dari Efesus. Diana adalah dewi yang dianggap paling suci di dalam penyembahan berhala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuilnya 4 kali lebih besar dari kuil Parthenon di Athena, dan akhirnya dihancurkan oleh Gods pada tahun 256 Masehi. Tentu saja, kuil ini berdiri pada zaman Paulus. Jika Anda ingin melihat sesuatu yang agung di sana, Anda bisa kunjungi Istanbul di Hagia Sophia. Tiang hijau yang indah yang ada di sana, itu diambil dari kuil Diana oleh Justinian ketika dia membangun Hagia Sophia. Hanya dengan melihat tiang ini saja, kita sudah bisa membayangkan keindahan kuil Diana itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sekitar kuil Diana itu ada pelanggaran susila terbesar. Mungkin dewi yang paling banyak penyembahan berhalanya adalah dia. Para penyembah biasanya melakukan upacara religius paling mesum dan pesta pora terliar yang sangat berlebihan dan juga sangat keji. Selanjutnya, penyembahan Diana itu tidak lain adalah pesta seks dan juga namanya diubah menjadi Cybele. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus datang ke Efesus dalam perjalanan misinya yang ketiga untuk melayani di sana. Dan selama 2 tahun, firman Tuhan itu disebarluaskan dari sekolah Tiranus. Dari pengalaman inilah, Paulus kemudian menulis surat 1 Korintus 16 ayat 9, di mana di sana dinyatakan, "Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang." Saudara, Yohanes, sang rasul kasih dan anak petir, itu datang ke Efesus sebagai pendeta. Dia dibuang ke Patmos, dan setelah sekitar 10 tahun pengasingan dan pemenjaraannya, dia kembali ke Efesus. Basilia Saint John yang terletak di lokasi tertinggi di sana, itu dibangun di atas tanah kuburan tradisional Rasul Yohanes. Selanjutnya, kita akan membahas surat Kristus kepada gereja di Efesus. Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada gereja ini di tengah besarnya materialisme, rendahnya animalisme, paganisme atau penyembahan dasar yang berkembang, dan juga paham kafir yang gelap. Perhatikan hal ini dengan seksama, karena saya menganggap pesan ini sebagai pesan yang penting. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 2 ayat pertama menyatakan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Terjemahan saya adalah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan naik turun di antara 7 kaki dian emas itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memegang gereja di tangannya. Itu artinya bahwa gereja itu berada di bawah kendalinya. Dia tidak hanya berkuasa atas gereja sekarang, tetapi juga yang akan datang. Saudara, kata berjalan sebenarnya berarti dia berjalan naik turun. Saya yakin, kalau dia masih berjalan naik turun sekarang ini, dan dia masih terus menghakimi gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini, tetapi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia, menolong dan menyertai kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.